De azi încolo, cu ajutorul Domnului, vom începe un nou ciclu de predici din cartea Iov și vom căuta duminică de duminică, atât la începutul de la serviciul de dimineață, cât cel de după masă, să ne dâncim în această carte și să-i cunoaștem înțelesul și să descoperim împreună ce vrea Domnul să ne transmită prin Cuvântul Sfânt. Odată cu începutul acestui ciclu de mesaje, mă bucur și de grupele mici care funcționează în biserica noastră și, în mod special, sunt entuziasmat de Paul și Jenny Brie, care conduc grupul familiilor tinere, care săptămână de săptămână, după ce se predică din cuvânt, dezbat predicile care s-au predicat de la acest anvon. Așa că dacă Domnul vă pune pe inimă să vă strângeți, să discutați în mod constructiv predicile și predicatorii, vă încurajez să vă adunați și să, la nivel aplicativ, ca să discutăm foarte aplicativ, căutăm să vedem cum vrea Domnul să aplicăm mesajele acestea la viața noastră. Cartea Iov, dragii mei, să știți că nu este o carte ușoară. Ea dezbate problema suferinței. Și vă mărturisesc că dacă până acum câțiva ani nu mă simțeam foarte atras de cartea aceasta, în ultima perioadă, prin încercările pe care Dumnezeu ne-a trecut ca și familie, pentru că fratele Randy spunea un mare adevăr duminica trecută, familiile slujitorilor sunt foarte atacate. Și în ultima vreme am început să mă adâncesc mai mult în cartea aceasta și am început să înțeleg cu altfel de inimă. Cartea Iov, să știți, dragii mei, este o carte scrisă pentru toți cei care trec prin încercare și cu pregătire pentru toți cei care se află în situația de a încuraja pe cineva care trec prin suferință. E lucru mare să știi ce să spui când cineva trece prin suferință. E lucru mare să-ți alegi bine cuvintele și Duhul lui Dumnezeu să-ți dea cuvânt potrivit, că uneori e mai bine să taci decât să vorbești, pentru că în momentul acela faci mai mult rău decât balsam peste rană. Cartea Iov, dragii mei, este considerată una dintre cele mai vechi cărți din Biblie. Unii spun că evenimentele care s-au petrecut aici în cartea Iov s-au petrecut cu mult timp înainte de Moise. Alții spun că s-ar fi petrecut chiar înainte de Avram. Cu privire la autorii cărții, sunt mai multe teorii și dezbateri. De exemplu, multe persoane cred că această carte are mai mulți autori. Alte persoane cred că, de fapt, au un singur autor. Unii teologi spun că, de fapt, autorul cărții nu e altcineva decât Elihu, unul dintre prietenii lui Iov, care a conversat cu el în mijlocul durerii sale. Alții spun că, de fapt, Moise a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu și a scris această carte. Există foarte multe dezbateri pe tema celui care a scris cartea aceasta, dar dincolo de dezbaterii cu privire la identitatea autorului, cert este că această carte are o structură unitară. Cartea Iov începe prin a descrie cine este Iov și ce s-a întâmplat cu el. Mai apoi, cartea merge și este o secțiune în care are loc un dialog între Iov și prietenii săi. După aia, următoarea parte din Iov este dialogul pe care îl are Dumnezeu cu Iov și, înspre final, ne este prezentată din nou o narațiune a ce s-a întâmplat cu Iov după toată încercarea prin care a trecut. În alte cuvinte, începutul și finalul, epilogul, prologul și epilogul încadrează această carte și o fac o carte demnă de toată încrederea. Tema cărții, după cum bine ați anticipat și din mesajul pe care l-am avut în limba engleză, este suferința. Cum reacționează un credincios în mijlocul suferinței? Dar știți ce am descoperit, ce am redescoperit studiind cartea Iov? Că o altă temă, dacă nu mai importantă decât tema suferinței, este tema despre caracterul lui Dumnezeu. Fiindcă această carte ne luminează ochii, ne revelează, ne prezintă cine este Dumnezeu și unde este El atunci când suferim. Dragii mei, când privim lucrurile în felul acesta, înțelegem că, de fapt, cartea Iov are două teme, și anume suveranitatea lui Dumnezeu și suferința noastră. Suveranitatea lui Dumnezeu în suferința noastră și înțelegem că, de fapt, cartea Iov nu este altceva decât o carte a încrederii în caracterul bun și drept și sfânt al lui Dumnezeu. Chiar și atunci când nu înțelegi ce se întâmplă, chiar și atunci când nimic din ceea ce prin ceea ce treci nu are nici un sens. Așadar, iată câteva informații generale cu privire la această carte și cu această introducere voi începe predica. Rog frații acum să dea reset, că de acum începe 40 de minute de predică. Glumesc, fraților, stați liniștiți. Ne apropiem de primul capitol din cartea Iov și în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să acoperi câteva gânduri, câteva adevăruri pe care le-am descoperit din primul capitol din cartea Iov. Și primul adevăr pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, primul gând pe care l-am văzut în cuvântul lui Dumnezeu din primul capitol din cartea Iov este acela că putem avea încredere în Dumnezeu și atunci când suferim. Putem să ne încredem în Dumnezeu chiar și atunci când suferim. Vedeți, dragii mei, cel mai adesea când trecem prin încercări, indiferent de vârsta pe care o ai, indiferent de natura suferinței prin care treci, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care noi ni le punem este: Doamne, de ce? Și o altă întrebare mai aplicativă este: Doamne, de ce eu? De ce mă găsesc eu în situația respectivă? Doamne, m-am străduit așa de mult să rămân pe calea îngustă. Doamne, am încercat să te urmez de atâția ani. Doamne, eu știu oameni cu adevărat răi în lumea asta, cum sunt cei din Iran care au atacat Israelul. Și tu te legi de sfântul tău, de omul tău? Doamne, pot să-ți fac eu o listă cu oameni care merită suferința prin care trec. De ce tocmai eu? Și dragii mei, adevărul este că uneori știm de ce suferim. Uneori este din cauza propriului nostru păcat manifestat în deciziile noastre greșite pe care le luăm, nu? Când un bărbat își înșeală nevasta, da? Când nu-și respectă legământul pe care l-a făcut față de soția lui, când aceasta îl părăsește, el știe că ce se întâmplă nu este altceva decât rezultatul propriilor sale acțiuni egoiste. Dar ce faci atunci când nu poți să prevezi suferința? Ce faci atunci când ești ca Iov, cel mai neprihănit om cu care se laudă Dumnezeu în fața diavolului și în fața universului și dintr-o dată, într-o singură zi, ți se dă viața peste cap? Vedeți, dragii mei, sunt încercări care vin deodată. Sunt în viețile noastre și probabil cei care sunteți de o anumită vârstă știți că uneori vin anumite încercări care te șochează, care lasă urme adânci în viața ta. Și Iov a trecut printr-o astfel de situație neașteptată, fără să bănuiască. Iov a fost încercat. Iov, dacă vreți, a fost supus unui test ceresc. Dacă vreți, fără să bănuiască, încercarea a venit pe plan metafizic, metaistoric. Iov nu știa de înțelegerea pe care Dumnezeu a avut-o cu Satanah, a cărui nume înseamnă acuzator sau părâș, că el cu asta se ocupă de când a căzut. Iov nu știe care e înțelegerea pe care Dumnezeu a avut-o cu una dintre creaturile sale. Deci iată ce spune versetul 1. Era în Sărauț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și s-a bătea de la rău. În plan social, Iov stătea foarte bine, avea o familie numeroasă, 7 băieți, 3 fete. În plan material, era bogat, unii spun că era un prinț în zona respectivă, era foarte cunoscut, se bucura de pace. În plan religios, era un credincios, el se credea într-un singur Dumnezeu. Interesant, era monoteist. Se încredea într-un singur Dumnezeu. Și e foarte interesant, zice Biblia că el era neprihănit. Neprihănit în sensul că nu era lipsit de păcat, pentru că mai târziu în carte el recunoaște că toți au păcătuit, dar Scriptura spune că Iov trăia într-un mod care era plăcut lui Dumnezeu. Și fiți atenți, în decursul unei singure zi, Iov primește vestea că boii și măgarii lui au fost furați, că servitorii lui au fost uciși, că un foc din cer a căzut și au murit copiii. Și probabil că la fel ca tine și ca la mine, în anumite situații, Iov s-a întrebat de ce i s-a întâmplat această nenorocire. Întreaga lui viață a fost dată peste cap într-o singură zi. Și v-ați gândit vreodată că Iov niciodată n-a aflat de înțelegerea lui Dumnezeu cu diavolul? Dumnezeu nu i-a descoperit niciodată. Lucrurile astea au rămas tainice pentru el. Știți de ce? Pentru că Domnul vrea să ne învețe ceva în dimineața aceasta. Că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, poate îngădui, poate permite ca anumite încercări în mod intenționat să vină peste tine și peste mine. Dragii mei, și știu că e așa de greu să acceptăm, pentru că e paradoxal cum un Dumnezeu care își iubește copiii, care vrea binele copiilor săi, în anumite situații, să ducă faliment peste viața lor, să lase astfel de încercări în planul și în suveranitatea Lui. Dragii mei, fiecare situație cu care ne confruntăm, fiecare luptă prin care trecem, indiferent de grea cât de grea ar fi, Dumnezeu deține controlul complet și ne-a adus în această situație specifică pentru gloria și planul Său veșnic. Credeți că Dumnezeu nu are situația sub control la ce se întâmplă acum în Israel? Credeți că Dumnezeu n-a avut situația în Israel sub control atunci când a fost atacată pe toate planurile? Credeți că Dumnezeu n-a avut situația sub control atunci când ai avut o problemă de sănătate și așa mai departe? Întoarceți cu mine la Deuteronom 29:29. Uitați ce profund vorbește omului Dumnezeu Moise despre planurile lui Dumnezeu. Deuteronom 29:29 spune: lucrurile ascunse, adică tainice, sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. De ce? Ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Adevărul este, chiar dacă Dumnezeu ne-a descoperit care este planul Lui cu privire la destinul și la viețile noastre, în mod specific în viața de zi cu zi, Dumnezeu nu ne-a descoperit acest plan, rămâne totuși tainic. Și tot în același gând, Apostolul Pavel în Romani 11 spune așa, spre finalul capitolului 11, zice: o, adâncul bogăției, ale înțelepciunii și a științei lui Dumnezeu. Vă dați seama cât de profunde sunt tainele lui Dumnezeu, zice el, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Cât de ascunse sunt planurile lui Dumnezeu când vine vorba de viețile noastre și de încercările prin care trecem. În urmă cu câțiva ani, un rabin pe nume Harold Kosher a scris o carte intitulată Când oamenilor buni se întâmplă lucruri rele. Și fiți atenți, teza cărții a fost următoarea: Dumnezeu, deci Dumnezeul poporului Israel, Jehova, el vrea să-și apere copiii săi. Dar sunt anumite situații în care își freacă mâinile în cer pentru că nu poate interveni, este incapabil să intervină. Și cartea asta, când a ajuns în America, a fost foarte populară. Pentru că pentru foarte mulți oameni, să știți că ideea asta este foarte plauzibilă, dar nu se potrivește cu ceea ce ne învață Scriptura. De ce? Pentru că cuvântul ne spune că atunci când suferim, Dumnezeu deține controlul fiecărui aspect din viețile noastre. El știe exact ce se întâmplă. El își iubește copiii și el își protejează copiii. Și totuși este un paradox faptul că Dumnezeu permite copiilor săi să sufere. Și în același timp folosește un eveniment catastrofal, acel eveniment, să slujească planului său perfect. Dragii mei, experiența lui Iov ne pune față în față cu un test foarte profund al credinței noastre. Dați-mi voie să vă întreb, în primul rând mă întreb pe mine și vreau să ne întrebăm pe fiecare dintre noi, cum te lupți? Cum mă lupt cu dezamăgirea atunci când trec prin necazuri și prin eșecuri? Cred eu în momentele acelea că Dumnezeu este drept sau nedrept? Mai cred eu atunci când am trecut prin eșec și dezamăgire că Dumnezeu are un plan? Crezi tu, cred eu, asta e o întrebare foarte importantă, cred eu că totul se poate întoarce spre binele tău mai târziu, cum a fost în cazul lui Iov? O, dragii mei, sâmbăta trecută ne-am întâlnit cu un grup de frați, cap de familie, aici în sala aceasta și foarte interesant, Duhul lui Dumnezeu ne-a mișcat inimile celor prezenți atât de puternic încât de la bărbat la bărbat, în rugăciune în rugăciune, fiecare în rugăciunea lui a venit și a spus: Doamne, recunosc că și atunci când am avut accidentul acela și când am avut operația pe inimă și când am fost intubat și când soția a avut cancer și când nepoții mei și când copiii mei au avut problemele și probleme și cutare și cutare, Doamne, Tu ai fost în control. Și eram uimiți, eram copleșiți, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne cerceta să înțelegem că toate situațiile prin care am trecut, care de care mai groaznice, au fost situații în care Dumnezeu a avut totul în control. Și atunci când nu înțelegem de ce suferim, ne putem sprijini pe promisiunea Lui că Domnul este cu noi, slavă Lui. Credeți lucrul acesta? Așa că în dimineața aceasta te chem, nu-ți mai ascunde problemele. Dacă ai o problemă, dacă ai o încercare, îndrăznește la prezbiterii bisericii să facă o rugăciune pentru tine. Cere ungerea cu un de lemn. Cere ca comunitatea să se adune în jurul tău. Nu te izola. Nu rămâne în izolare. Rămâi în comunitate și așteaptă cu credință răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că în încercare, la asta ne cheamă Domnul și Doamne, ajută-ne la aceasta. Asta învățăm din viața și din experiența lui Iov, că da, și în mijlocul încercării ne putem baza pe Dumnezeu. Ce gând mai învățăm în dimineața aceasta din Iov? Un alt gând pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră este din nou un gând greu de digerat, dar este un cuvânt cât se poate de adevărat, și anume că Domnul care ne-a dat totul ne poate lua totul. Pentru că, dragii mei, în esență, asta a fost acuzația adusă de Satana. Uitați ce zice Satana în versetul 11. Zice: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Satana, știți ce spune? Zice: motivul pentru care Iov îți este credincios este pentru că tu îl binecuvintezi. Satana spune: Iov te slujește pentru că tu îl binecuvintezi pe plan material, datorită succesului său, averii sale, familiei sale. În ziua de astăzi, Doamne, cum să nu te slujească când orice investiție pe care o faci în index funds, în ETFs, în crypto, în eu să știu mai ce, în business-ul pe care îl are, are familie mare, se bucură de toate, orice pune mâna îi merge, zice Satana, cum să nu-i meargă bine, cum să nu te laude dacă tot îi merge bine și tu îl binecuvintezi? Vedeți, una dintre cele mai faimoase pilde pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o este pilda fiului risipitor. Și pilda fiului risipitor găsim că într-o familie, mezinul familiei a mers la tată și a cerut partea lui de moștenire. Și în vremea aceea e un lucru foarte urât, era un insult asemănătoare cu a spune: aș vrea să mori ca să pot să încasez ce mi se cuvine. Și cuvântul ne spune că acest fiu mic și-a cheltuit toți banii și-a irosit întreaga moștenire într-o viață desfrânată și după ce a rămas fără resurse, după ce a ajuns să fie tratat ca un animal, zice cuvântul că și-a venit în fire și plin de pocăință și de regret s-a întors la tatăl său. Și cum reacționează tatăl? Zice cuvântul că tatăl a organizat o petrecere. Și tatăl a celebrat reîntoarcerea în viață a fiului său. Și în tot acest timp zice cuvântul că fratele cel mai mare era cum? Plin de amărăciune. Era gelos pe tatăl său, pe fratele său și era supărat pe tatăl său. De ce? Pentru că acest fiu mai mare a fost loial tatălui toată viața, a muncit din greu atâția ani, iar când fratele lui mic s-a întors înapoi acasă, tatăl a tăiat vițelul îngreșat, i-a pus un inel în aur, a organizat un ospăț la care a invitat toată comunitatea și el, fiul cel mare, a lucrat pentru tatăl și tatăl nu s-a comportat așa cu el. Mă întreb, oare câți dintre noi, trecând prin perioade dificile, n-am avut exact același raționament? De ce ar permite Dumnezeu o astfel de năpastă în viața mea când eu l-am slujit pe tatăl atâția ani? Eu n-am fost ca alții la fumat, la băut, la droguri, la femei și așa mai departe. Eu am fost cu minte, am fost un om moral,
Am venit în biserică, am slujit duminică de duminică. De ce a îngăduit Dumnezeu un astfel de lucru în viața mea? Și, dragii mei, adevărul e că mesajul ăsta se predică de la amvon. Că dacă ești moral, dacă muncești din greu, Dumnezeu te va binecuvânta. Dar asta nu ne învață Biblia că este datoria lui Dumnezeu să ne binecuvinteze din cauza ascultării sau a moralității noastre. Nu, dragii mei, noi slujim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și tot ceea ce facem pentru El, nu facem să-i câștigăm favorul și binecuvântările Lui, să atragem binecuvântările Lui, și tot ceea ce facem este că Hristos a plătit așa de mult încât să trăim 10 vieți și n-am putea să-i răsplătim ceea ce a făcut pentru noi. Dragii mei, exact asta a făcut Fiul cel Mare. El era supărat că toată viața l-a slujit pe Tatăl și acum era gelos că de ce Tatăl face ce face cu fratele lui mai mic. Și exact ăsta e raționamentul pe care l-a avut și Satan. A zis, știi de ce Iov te slujește? Pentru că îl binecuvintez. Și Dumnezeu ia posesiunile. Dumnezeu ia familia. Dumnezeu ia pacea fără avertizare. Și m-am întrebat, oare de ce nu s-a pierdut Iov în momentul acela? Chiar era cel mai bogat. Avea cele mai multe avuții. De ce nu l-a blestemat pe Dumnezeu cum fac atâția? Pentru că știți de ce, dragii mei, Iov a știut că tot ce are e de la Dumnezeu și că Dumnezeu este stăpân peste tot ceea ce are. Și dacă Dumnezeu i-a dat oricum totul, în momentul în care Dumnezeu ia totul, el n-a pierdut nimic pentru că tot ceea ce are este de la Domnul. Dragii mei, asta e o lecție grea pentru viața de credință. Pentru că asta înseamnă adevărata credință. Crezi tu, cred eu în dimineața aceasta, că tot ce am este de la Dumnezeu? Ai fi pregătit ca acest Dumnezeu care mi-a dat totul să-mi ia totul? Hai să facem un exercițiu. Nu te uita în stânga și în dreapta, dar gândește-te la cel din familie de lângă tine care ți este drag. Un soț, o soție, un copil, un nepot. Dacă Dumnezeu, în planul său, ar decide ca un test de credință să mă testeze, ar zice că a greșit sau nu? Aș avea eu această credință ca Iov să mă plec în genunchi și să laud pe Dumnezeu și să spun, Doamne, Tu mi-ai dat, ai Tăi sunt, nu Te blestem, ci laud numele Tău. Credem noi că Dumnezeu are în dimineața aceasta drept asupra tot, asupra celui pe care îl iubesc și asupra celui care, la care țin așa de mult? Cred că Domnul are dreptul să-mi ia tot ce e mai bun dacă El hotărăște în planul Său? Vedeți, noi credem în dimineața aceasta, Doamne, da, dar noi sperăm în inima noastră să nu se întâmple lucrul acesta. Dar gândiți-vă ce s-a întâmplat cu Iov. Și din cauza aceasta, Simeon Cure, într-una dintre poeziile sale, spunea: de ce ades mi-e dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce slovit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe El. Din pâinea mea am dat altora fără să mă tem că mă înșel. Răsplata? M-au lovit cu pietre. De ce așa? O știe El. Eu nu înțeleg, dar cred într-una și cred cu patimă și zel că multe din ce mi se întâmplă, eu nu înțeleg, dar știe El. Și cuvântul spune că atunci Iov s-a sculat și a sfârșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și în toate acestea, Iov n-a păcăduit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. În suferința lui, dragii mei, Iov s-a închinat lui Dumnezeu. În ciuda falimentului, în ciuda pierderii familiei și a prosperității, și-a dat seama că Dumnezeu încă este vrednic de laudă și de închinare. Că este vrednic de lăudat, nu pentru ceea ce a dat în lumea aceasta, ci pentru ceea ce este Dumnezeu pentru el. Că Dumnezeu rămâne Dumnezeu bun și sfânt și înțelept, slavă Lui, dragii mei. Credem noi lucrul acesta în dimineața aceasta? Ce ne învață Dumnezeu prin povestea suferinței lui Iov? Că Dumnezeu, dragii mei, nu stă în cer și privește departe, detașat, ca și cum n-ar înțelege situația noastră. Dați-mi voie să vă citesc ce zice cuvântul în Filipeni 2:6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător, cum? Până la moarte. Și ce fel de moarte? Moarte de cruce. Dragii mei, Hristos nu doar că a empatizat cu slăbiciunea noastră. El acolo pe cruce a simțit durerea abandonului. Aș putea să spun că Hristos a suportat cea mai profundă suferință pe care a îndurat-o cineva. A îndurat suferința de neînchipuit, de despărțire, de Tatăl. A fost îngropat sub greutatea păcatelor noastre. Mânia Tatălui s-a revărsat asupra Lui și în tot acest timp el era neprihănit și nevinovat. Și sacrificiul acesta l-a făcut și pentru cine? Pentru mine și pentru tine și pentru biserică, pentru ca prin sacrificiul Lui noi toți să fim răscumpărați. Dragii mei, acest Hristos este mijlocitorul nostru. Acest Hristos ne înțelege suferința și durerea. Acest Dumnezeu care dă, poate să și ia. De ce? Pentru că El cunoaște toate lucrurile și planul Său, într-un final, este cel mai bun. În 1967, în urma unei plonjări într-o apă nu prea adâncă, o tânără creștină cu numele de Johnny Erickson Tada s-a accidentat și de la vârsta de 17 ani a rămas paralizată de la gât în jos. Are 74 de ani. De la vârsta de 17 ani a rămas paralizată. În dimineața aceasta eu v-am predicat despre Iov, dar adevărații giganți ai credinței sunt cei care nu doar vorbesc despre suferință, ci cei care trec prin suferință și o experimentează. Și unul dintre giganții credinței cred că este și această femeie cu nume de Johnny Erickson Tada. De la vârsta de 17 ani până la 74, câți are acum, cât i-a dat Domnul, în cărucior. A scris multe cărți pe tema suferinței. Și-a dat doctorat, aș putea zice, în suferință. Și vinde cărțile pe care le-a scris, ea pune următorul paragraf într-una dintre cărțile ei. Și zice așa, zice, sper că atunci când voi muri, să pot aduce cu mine scaunul de rotile în rai. Zice, cu trupul meu glorificat, mă voi ridica în sfârșit pe picioarele mele și mă voi apropia de Domnul Iisus Hristos. Cu degetele mele voi atinge rănile lăsate de piroame. Voi pune mâna pe cicatricile din închieturile sale și voi spune, îți mulțumesc, Iisuse. Și El va ști în momentele acelea că vorbesc cât se poate de serios. Pentru că El știe că de la vârsta de 17 ani, Dumnezeu m-a făcut părtașul suferințelor sale. Și va ști că atunci când îi spun mulțumesc, îi voi spune din toată inima. Și apoi îi voi spune, Doamne Iisuse, ce vezi scaunul ăsta cu rotile de aici de lângă mine? Ai avut dreptate. Că de când m-ai pus în scaunul cu rotile, m-am luptat și m-am frământat cu atâtea probleme. Dar, Doamne, cu cât eram mai slabă și neajutorat în scaunul cu rotile, cu atât mă sprijineam mai mult pe tine. Și cu cât mă sprijineam mai mult pe tine, cu atât mai mult am descoperit cât de puternic ești. Doamne, dacă nu mi-ai fi dat scaunul cu rotile, n-aș fi înțeles niciodată cu adevărat gloria harului tău. De aceea îți mulțumesc, Doamne, pentru scaunul cu rotile. Și acum, dacă nu te superi, ia scaunul cu rotile și aruncă-l în iad odată pentru totdeauna. O persoană care a înțeles că scaunul cu rotile apropiată de Dumnezeu și când slăbiciunea ei și când suferința ei a văzut gloria lui Dumnezeu cum poate altfel n-ar fi văzut-o. Iov, în suferința lui, a văzut gloria lui Dumnezeu cum n-a văzut-o în niciun alt context. Nu știu în ce scaun cu rotile te afli tu acum din punct de vedere spiritual, însă la încheierea acestui mesaj, privind la viața lui Iov și la sfârșitul lui, pot să spun că puterea lui Dumnezeu rămâne de neegalat. Pot să spun că planul lui nu se schimbă niciodată. Pot să spun că cunoașterea lui este perfectă. Pot să spun că mila lui rămâne personală. Așa că încrede-te și să mă încred în el și astăzi și mâine, știind că într-o bună zi îl voi vedea în față în față și că el va arunca scaunul cu rotile odată pentru totdeauna în iad. Și că el va șterge suferința de pe ochii mei și durerea din trupul meu și că îl voi vedea pentru că el este mântuitorul și salvatorul meu. Fie că el să ne mângâie în suferința noastră, în durerile noastre și să plecăm din locul acesta încurajați de el. Amin.